Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Saga al-khari ila man jarak, wak al-khari ila man tarak.
Ban Ki-moon poziva k ustanovitvi mirovne misije v Srednjeafriški republiki. Na Haitiju spopadi med protestniki in policijo. V eksploziji v Bejrutu najmanj 22 mrtvih. Makedonske oblasti prirejajo loterijo za zveste plačnike davkov. Kocke in knjige. Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon je varnostni svet pozval naj razmisli o odobritvi mirovne misije v Srednje Afriški republiki. Napadi upornikov se po njegovih besedah namreč stopnjujejo in grozijo, da bodo državo razklali po etničnih in verskih linijah. Kaos sicer v tej državi vlada že od marca, ko je Michel Diotodia skupino upornikov z oblasti pregnal Françoisa Bozizeja in prevzel predsedniški položaj. Diotodia je sicer s časoma svojo uporniško skupino Seleka razpustil ali pa vključil v državno vojsko, vendar pa nekateri izmed njih še vedno pobijajo in posiljujejo vse povprek, ter Ban Ki-moona napeljujejo k misli o mirovnem posredovanju. Spopadi pa pretresajo tudi Haiti, kjer so se protivladni demonstranti spopadli s policijo, ki je uporabila tudi solzivec. Očitki bivši pop zvezdi, zdaj pa predsedniku Michelu Marteliju, so jasni. Protestniki zahtevajo znižanje stopnje korupcije in dostopne osnovne potrebščine in storitve za preživetje, opozicija pa si na otoku, ki si še vedno ni opomogel od potresa leta 2010, želi predvsem manj denarja porabljenega za luksuzna vozila predsednika in redno razpisane lokalne in parlamentarne volitve. Učinek snežne kepe pa so povzročila razkritja o medsebojnem prisluškovanju velikih svetovnih demokracij. Zadnji oster odziv prihaja od indonezijskega predsednika Susila Bambang Yudhoyono, ki je prisluškovanje njemu in njegovim ministerskim kolegom strani domnevno velike zaveznice Avstralije označil za bolečo potezo. Na ostre besede indonezijskega kolega, ki je zagrozil tudi z revizijo gospodarskih odnosov med državama, se je odzval avstralski premier Tony Abbott, ki je izrazil obžalovanje in zagotovil, da opravičila ne bo. Prisluškovanje v nekem razumnem okviru je namreč legitimen del zbiranja informacij. Kairo pa se pripravlja na nove proteste. Minevata namreč dve leti od enega najbolj smrtonosnih spopadov med protestniki in policijo, v katerem je umrlo 40 ljudi in je bil mejnik, ki je vodil do volitev, na katerih je nato zmagala muslimanska bratovščina. Prvo protestno akcijo so po noči že izvedli protestniki, ki zavračajo tako bratovščino kot vojsko, ki jih je pregnala z oblasti. Na slavnem Tahrirju so z grafiti popisali in okrušili kamnite bloke, ki so bili mišljeni kot temelj večjega spomenika, najbrž da večnega spomenika revoluciji, in so slavnostno otvoritev doživeli le nekaj ur pred akcijo. Libanonsko prestolnico Bejrut sta stresli dve zaporedni eksploziji, ki sta odjeknili pred iranskim veleposlaništvom in povzročili najmanj 22 smrtnih žrtev in ogromno gmotno škodo. Razlog za napad je prelivanje sirskega konflikta čez državne meje. Iran je namreč zvest podpornik šiitske milice Hezbola, ki iz Libanona pošilja svoje borce v Sirijo, kjer se borijo na strani predsednika Bašarja al-Asada. Odgovornost za napad je tako že prevzela libanonska podružnica Al-Kaide, brigade Abdullaha Azama, ki grozi z novimi napadi, če Iran svojih sil ne umakne iz Sirije. Makedonske oblasti so se domislile zanimivega načina za preganjanje utajevanja davkov. Prebivalci bodo namreč za vsakih 20 računov, ki jih pošljajo na ministrstvo, vključeni v žrebanje za hišo, avto, stanovanje in druge privlačne nagrade. Finančni minister Zoran Zdajevski predvideva, da bodo tako ljudje bolj dosledni pri zahtevanju računov za svoje nakupe, državni proračun pa bo malo bogatejši. Opozicija predlogu nasprotuje, saj oblika loterije pomeni le nekaj srečnežev in predlaga, da ljudje zbirajo račune, država pa jim na koncu leta plača 15% davka na dodano vrednost, ki so ga plačali. Avtorji uglednih Oxford slovarjev angleškega jezika so za besedo leta razglasili izraz selfie. Najbrž veste, da gre za besedo, ki označuje fotografijo samega sebe, ponavadi narejeno s telefonom z namenom objave na družabnih omrežjih. Z uporabo posebnega orodja so omenjeni jezikoslovci ugotovili, da je letos uporaba besede poskočila za kar 17,000% v primerjavi s prejšnjim letom, kar je najbrž posledica dejanj lepih in slavnih, ki svoje bolj ali manj intimne trenutke na ta način delijo z oboževalci ali v papeževem primeru z učicami.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Organizatorji festivala gejevskega in lezbičnega filma, ki se bo pričel ta teden, so na novinarski konferenci predstavili program in glavne vsebinske podarke tega obširnega festivala. Več o samem programu in njegovih vrhuncih nam je povedal eden od soorganizatorjev festivala, Brane Mozetič.
Letošnji 29. festival gejevskega in lezbičnega filma, ki bo potekal glavnina programa v Ljubljanski kinoteki sobote 23. novembra do sobote 30. novembra, potem pa bodo še razne ponovitve določenih filmov v Kopru, Mariboru, Celju in na Ptuju. Bo prinesel kar 23 celovečernih filmov, novejše produkcije, prav letošnje in lanske iz vsega sveta, in pa 20 kratkih filmov. Mogoče bi posebej izpostavil tiste filme, ki prinašajo seboj tudi tuje goste. Tako bo na otvoritvi že bosta nastopila dva performerja, ekstravagantna performerja iz Nizozemske in Nemčije, ki sta osrednja lika dokumentarnega filma Ena nič ena, ki bo na sporedu v nedeljo. Po tej projekciji v nedeljo bo tudi pač pogovor z ustvarjalci. Potem bi poudaril švicarski film Rosie, prišla bosta režiser in glavna igralka na sporedu v četrtek, in pa japonski film Yoshiko in Yuriko, prišla bo režiserka filma in pa scenarist, ter se pogovarjala s publiko po projekciji tako v Ljubljani, kot potem tudi na ponovitvi v Kopru. Letošnja bera filmska je kaže velik trend filmov, ki se ukvarjajo z družinsko problematiko, tako je kar nekaj filmov, ki se ukvarjajo z vprašanjem, se pravi, otrok, ali posvojenih, ali lastnih, ali pa se ukvarjajo z družinsko problematiko odnosi, se pravi, sin oziroma gej napram starši, lezbika napram starši, v tej meri, da skušajo starši bolj spoznavati, se pravi, življenjski stil lastnih otrok. Mogoče bi posebej pozdravil potem še otvoritveni film, To je zelo kvaliteten iransko-nemška koprodukcija, Zrcalo v zrcalu, ki govori o transspolni osebi, ki nekako je en tak road movie, potovanje skozi iransko pokrajino, pa tudi skozi seveda dojemanje transspolne identitete.
Na fakulteti za družbene vede poteka celodnevni dogodek z naslovom PR teater, ki ga pripravlja študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi. O poteku dogodka in tem, kaj nam se danes še obeta, smo povprašali Majo Kirbiš, predsednico študentske sekcije društva.
Torej, danes poteka že četrti PR teater, to je študentska konferenca odnosih z javnostmi, ki jo že torej četrtič prireja študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi, bolj znana pod kratico ŠSPRSS. Dogodek se je danes pričel ob 9. Slišali smo že nekaj zanimivih zgodb za dobro jutro, in sicer nekaj o PR-ju v glasbi, ker se je predstavila Chantal von Murik. Slišali smo tudi velike zgodbe velikanov, kjer sta se v soočenju pomerila Aljoša Vagola in Miha Artnak. Tudi predstavil se je Tonči Klarič, ki nam je povedal nekaj o viralnosti in PR-ju. Predstavil je mogoče zanimivo kampanjo Pršuting. To je nekaj o tem, kar se je dogajalo dopoldan. V popodnevu pa sledi zanimiva okrogla miza o bloganju. Tako da se predstavili se bodo znani slovenski blogerji, med drugim Roni Kordiš-Hat, Andreja Frantar iz Uličnega stila, pogovor bo pa povezoval Boštjan Gorenc Pižama. Slišali bomo tudi pogovor na temo žura z razlogom. Pridružil se nam bo tudi Marko Orel iz Hiše srce. To je to, nekaj, kar se bo dogajalo popoldan. Zvečer pa se sam dogodek zaključi v hangarnici Brooklyn, kjer bomo spoznali novo veščino, henganje, in bomo tako zaključili z epilogom današnjih zgodb za dobro jutro. Hkrati vabim vse, da se nam pridružite na drugih dogodkih študentske sekcije Slovenskega društva za odnose z javnostmi, ki potekajo mesečno.
Off je pripravil Jaša, neizogibno pa sledijo kulturne novice.
Ja, vi ste, izšel sem iz amaterskih vrst in priznam, da sem sprva tekmoval bolj iz potrebe kot zaradi rezultata. Ko pa je olimpijski komitet zaradi suše v Patagoniji uvrstil med discipline tudi lulanje, sem se seveda takoj prijavil, saj mi je bilo takoj jasno, da imam velike šanse, kar je že odnegdaj trdila tudi moja zaročenka, ki se